Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 6, de la versetul 47, stă scris: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care coboară din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Astăzi aș vrea să învățăm ce înseamnă să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și cum putem medita la El. Meditația este una dintre cele mai importante instrumente de cunoaștere a lui Dumnezeu. Ea trebuie combinată cu alte metode care facilitează creșterea spirituală a celui ce crede, cum ar fi ascultarea, cititul, studiul, memorarea Cuvântului lui Dumnezeu, scrierea lui și cântarea. De asemenea, nu trebuie uitată discutarea Cuvântului lui Dumnezeu împreună cu cei dragi. Să începem așadar să studiem semnificația meditației. Când medităm, primim adevărul în adâncul ființei noastre. Conversația cu Dumnezeu și ascultarea vocii sale trebuie să fie prima noastră activitate dimineața. Dumnezeu are un plan pentru fiecare zi din viața noastră. La început, avem nevoie să aflăm personal care este voia sa. Rugăciunea și studiul cuvântului sunt două elemente inseparabile și când ne trezim, cea mai mare dorință a inimii noastre ar trebui să fie aceea de a merge înaintea lui Dumnezeu. Domnul Hristos îi avertiza: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Lipsa unei relații zilnice cu Dumnezeu la primele ore ale dimineții ar atrage după sine un avertisment și pentru noi, pentru că ne afectează discernământul în toate aspectele vieții. Nimic pe lumea aceasta nu ar trebui să primească mai multă atenție decât Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ascultăm vocea sa, pentru că ea este cea mai importantă dintre toate. Când deschidem Biblia, ne așezăm înaintea cuvântului viu al Trinității și din moment ce nu-L putem separa pe Dumnezeu de cuvântul Său, este și El prezent acolo, privindu-ne și dorind cu ardoare să-L căutăm. Zilnic trebuie să ne propunem să-L onorăm și să-L lăudăm pe Dumnezeu din toată inima. Dacă nu facem aceasta, inima noastră nu va lua în serios planul Său pentru acea zi. Cei care sunt gata să-L urmeze pe Dumnezeu, aceștia vor avea parte și de gânduri mari, aspirații nobile și o înțelegere clară a datoriei pe care o au față de lumea din prejur și față de Dumnezeu. Cum putem strânge cuvântul în inima noastră? Multe lucruri strângem în inimă, dar primul trebuie să fie planul lui Dumnezeu scris în Cartea Sfântă, Manualul Divin. N-am părăsit poruncile buzelor lui, spunea Iov, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Prea iubiților, scria Petru, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, spunea apostolul Pavel. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Atunci când vom face aceasta, avem parte de ceea ce este scris în Cartea Faptele Apostolilor. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Alături de noi pe Frecvența Speranței se află pastorul Emanuel Sălăgean. Este a cincea noastră întâlnire. Am aflat că omul a apărut pentru că a fost creat de Dumnezeu, a fost creat de Dumnezeu perfect, dar prin decăderea lui le face rău celorlalți și își face lui singur rău. Vorbim despre această cădere a omului, căderea în păcat. Dumnezeu îi spune omului după ea că munca îi va fi de folos. La ce se referea el vorbind cu Adam și Eva?
Trebuie să avem în vedere faptul că activitatea de a munci a fost și înainte. Da, Dumnezeu, înainte de cădere, a spus să lucreze grădina și să o păzească. Acum munca capătă o nouă dimensiune. Aș putea spune chiar două dimensiuni. Unu, este o sursă pentru existență. Dacă înainte era totul, să zic, Domnul Hristos, Dumnezeu a zis, puteți să mâncați din toți pomii din grădină, doar cu o singură excepție, sămânță, frunze, da? Adică perspectiva aceasta. Iar activitatea însemna pur și simplu o relaxare și o contribuție pe care o puteai avea la dezvoltare. Acum era vorba de supraviețuire. Acum este vorba despre câștigarea existenței. Cu sudoare să-ți câștigi, spune. Da? Cu sudoarea feței tale, adică apare efortul pe de o parte, iar pe de altă parte este și disciplina. Adică atunci când înțelegi valoarea efortului depus, automat și disciplinezi cu privire la consum. Toți am trecut prin faza aceasta. Ceream bani de la părinți, nu? Până când a venit un moment și a zis, ei, vrei mai mulți bani? Fă treaba asta. Și am făcut tot felul de activități. Nu vreau să le numesc.
Da.
Așa. Dar activitățile astea ce ne-au ajutat? Am făcut diferența între banii pe care primeam de la părinți și banii pe care noi am câștigat când am lucrat. Nu? Deci asta este natura disciplinării sau autodisciplinării. Plus că atunci când ești la lucru, când faci ceva util, chiar dacă e greu, automat nu mai faci altceva. Încă nu s-a inventat secretul de a fi în două lucruri în același timp. Și atunci când suntem la muncă și atunci când lucrăm, atunci când faci un ceva eficient, când faci un ceva cu rost, da, pentru care suntem și remunerați, automat nu mai suntem într-un alt loc în care putem să pierdem vremea sau putem să facem ceva destructiv. Și în contextul schimbării care a apărut prin căderea în păcat, rolul muncii este să aducă un câștig prin care se întreține omul, rolul muncii este să disciplineze, da? Să ofere satisfacție pe de altă parte și în felul acesta să poți fi reținut de la a face altceva. Da. De aceea, Biblia vorbește foarte mult despre acest raport dintre ceea ce câștigi și ceea ce consumi, dintre cât de mult te ajută ceea ce câștigi în urma unui efort consecvent, a unui plan și ce faci cu ce câștigi, că ai luat lozul cel mare. Sau că
ai devenit moștenitor.
Ai devenit moștenitor, da. Și vedeți că experiența ne arată, ne reconfirmă oarecum faptul că banii cum vin, așa se duc. Dacă cineva e curios, poate să caute pe Google, efectiv, să scrie așa, ce s-a ales cu cei care au câștigat la loto. Și o să vedeți că apar articole cu persoane din România, care am făcut asta când am prezentat la un seminar la un grup de tineri, o să apară articole cu persoane care au câștigat bani mulți în România sau bani mulți peste tot în lume, vorba de miliarde de dolari sau de euro, da, care au câștigat sume fabuloase. Și în 4, 5, 6, 7 ani s-au întors efectiv, nu la viața dinainte, cu datorii, cu boli, cu tot felul de situații problematice, perioade petrecute în închisoare, au condus drogați, beți, eu știu ce n-au mai făcut. Da? Și s-au întors la activitățile lor obișnuite. Pentru că, vedeți, un câștig mai mare, dacă nu vine și cu o schimbare de viziune, cu o strategie, cu un mod de a te comporta ca atare, am vedea ce avem de face cu parveniți, nu? persoane și avem tot felul de numiri, nu vreau să le spun acum. Oameni care efectiv nu poți să zici că n-au fost harnici unii dintre ei, da? Dar pentru că nu așa a schimbat și mentalitatea, nu s-au autodisciplinat, nu au învățat să se comporte într-un alt mediu, n-au învățat să se trateze pe angajații lor, au crescut numărul de angajați și la un moment dat, pentru că era o persoană disfuncțională, cu anumite probleme de relație, firma a dat faliment, că nu stătea nimeni să lucreze, pentru că nu știa cum se comporte persoana respectivă. Deci sunt niște mecanisme aici care trebuie să se întâmple și de aceea este nevoie de această perspectivă și de acest raport între efortul pentru câștig și responsabilitatea de a cheltui, între efortul de a, între nevoia de a munci și bucuria vieții, pe de altă parte. Și aici este, poate să mai vorbim despre asta, pentru că este nevoie de acest raport foarte important.
Care ar fi trebuit să fie munca omului în viziunea lui Dumnezeu?
Acum ne putem raporta și la anumite perioade istorice. Acolo când ne raportăm la textul biblic, unde se pune accent pe agricultură, pe cultivarea pământului, creșterea animalelor, da? Și din perspectiva aceasta evolutivă se spune că la început omul era vânător și culegător. Da. Și cumva abilitățile astea nu le pierdem între timp, că și acum vânăm ofertele.
Exact. Da. Nu mai vânăm animale, dar vânăm oferte. Da.
Și culegem ce se poate de pe la părinți, poate, sau de la țară, sau ne-am păstrat abilitățile acestea. Dar perspectiva mai largă este în raport cu abilitățile pe care le ai, când e vorba de profesia pe care o urmezi, e vorba de oportunitățile care sunt în anumit context istoric, pentru că tu poți să ai abilități de pantofar, dar câți pantofar mai sunt acum, da. Nu? Și atunci trebuie să te reorientezi cumva profesional în contextul în care ești și de temperanță, o anumită măsură pe care trebuie să o ai în contextul acesta. Și atunci aș putea să spun că ar trebui să alegi sau ar trebui să muncești cu efort, pentru că asta e necesar, să ai consecvență, dar să alegi ceea ce se potrivește cel mai bine, dacă poți. Și dacă ai perspectiva aceasta, dacă a fost cineva să te îndrume. Pentru că fie îți alegi tu profesia, fie accepti o anumită profesie la un moment dat. Dacă ai perspectiva aceasta și cineva te îndrumă, te ajută, și alege ce se potrivește, atunci cumva ești privilegiat, ești binecuvântat, faci ce-ți place, cum se zice că cine face ce îi place nu muncește nicio zi. Da, doar face ce îi place. Da? Dar dacă contextul istoric, social a fost de așa natură încât efectiv n-ai putut, nu, na, sunt multe situații regretabile din nefericire, alegi ceva sau accepti ceva și eventual după aceea reușești să, cadrul activităților mele pe care le am la Universitatea Adventus, merg deseori la liceele adventiste și nu numai și mă întâlnesc cu adolescenți și vorbesc cu ei despre orientarea profesională și le amintesc mereu un lucru foarte important, că în adolescență trebuie să iei trei mai hotărâri de viață. Prima, ce loc va ocupa Dumnezeu în viața mea sau care va fi filozofia mea de viață? E extrem de important. A doua, care va fi profesia mea? Cum îmi voi câștiga existența? Ce voi face? Și a treia, cu cine mă voi căsători? Și ordinea aceasta este că în funcție de viziunea mea despre lume și viață, în funcție de locul pe care Dumnezeu îl va ocupa în viața mea, voi alege și profesia. Dacă Dumnezeu, dacă valorile, dacă principiile sunt importante, atunci automat voi tăia de pe listă niște activități care pot să fie chiar imorale, da? Sau în cadrul profesiei pe care o să o aleg, voi refuza anumite servicii pe care unii colegi le fac, nu au nicio problemă de moralitate, dar eu nu o să accept lucrul ăsta. Nu? Și la fel și în relația de căsătorie. Ori, dacă cineva mi-a zis în adolescență lucrul ăsta și m-a ajutat, atunci, într-adevăr, voi alege bine și viziunea mea despre ce înseamnă activitatea profesională a fi una așezată. Bineînțeles că se poate reconversie profesională, acum cum se zicea, poți să iei, sau la un moment dat, nu știu, lucrezi în domeniul pedagogiei și ești un profesor învățător, dar poate la un moment dat vei fi directorul școlii ca profesor învățător, automat apare o schimbare fundamentală. E una să profesezi la catedră și alta să fii în administrație. Raportul se schimbă și al colegilor cu tine și al tău cu colegii, da, alte responsabilități și automat apare o schimbare și din nou apar nuanțe. Dar cel puțin ești în domeniul în care te-ai pregătit, pe care l-ai ales, în care chiar îți place să lucrezi și poate uneori accepti sau la un moment dat accepti funcția de conducere, dar după aceea nu te regăsești, nu trebuie să te întorci. Sau alteori chiar îți dai seama că ești omul pentru așa ceva. Ai viziune managerială, poți să și relaționezi mai bine cu colegii decât a făcut-o cel care a fost înainte sau cei care au fost înainte și toată lumea e mulțumită și te simți foarte bine. Dar revenim. Avem iarăși același principiu, da? Al activității eficiente pentru întreținere, al faptului că ești acolo la lucru și nu ești în altă parte și nu faci altceva, cum spunea cineva, că nu am de lucru, îmi dă cel rău ce să fac. Nu? De aceea, unor părinții sunt foarte preocupați ca ai lor copii să aibă activitate, să facă ceva util sau să facă ceva bine, pentru că dacă îi lasă să-și aleagă ei ceva, se complică lucrurile. Și temperanța, măsura.
Cât din muncă este folositor și cât distrugător?
Aici revenim la principiul pe care l-am amintit, cel al temperanței. Teoretic, tot ce faci în cadrul unei profesii și ca angajat al unei instituții este bun. Nu. Că nu ești angajat să faci ceva rău acolo. Dar dacă timpul acesta de activitate, de muncă, de lucru nu este corelat cu timpul pentru familie, cu timpul pentru sănătate, cu timpul pentru odihnă, cu alte responsabilități pe care le ai, atunci poate să devină rău o anumită doză, da? E adevărat că uneori sunt situații când trebuie să rămâi peste program, trebuie livrat o comandă, apare o dificultate, o întârziere a fost la livrare, nu știu, sunt situații excepționale, să spunem. Dar, în general vorbind, e nevoie să existe acest raport între pasiunea cu care faci ceva. Nu? Că sunt unii oameni care stau la serviciu tot timpul, orică alcoolic, se spune, nu? Dependenți de muncă. Și trebuie să ai pasiune. Aminteam de versetul din Eclesiastul 9:10. Nu? Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Fă cu toată pasiunea ta. Și, pe de altă parte, tot Biblia vorbește despre faptul că dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate să stea lângă împărat. Adică nu se face diferență între tipul de activitate. Noi facem diferențele acestea, adică uneori tratăm anumite profesii într-un fel, altele altfel. De parte, n-aș vrea să dau exemplu ca să nu aibă cea mai impresia că sunt profesii de mâna întâia sau de mâna a doua. Dar dacă vrei să mergi cu mașina la service, nu te duci la orice service. Fiecare are, cred, mecanicul lui, nu?
Da.
Adică cine te-a câștigat încrederea. Când mergi la frizer, la zugrav, la măseriaș, orice ar fi, nu? Adică toți, până când ai nevoie, vrei să poți să spui că nu, că cei care au prestează muncă intelectuală sunt intelectuali și sunt muncitori. Dar când e să apelezi la un muncitor, nu ți-e indiferent, da? Ai un muncitor, nu.
Indiferent câte limbi știi să vorbești, dacă nu ai pe cineva care să-ți repare țeava, te neci în casă.
Exact, da. Și să facă un lucru bun, ca asta spune textul biblic, să fie preceput, să vezi că analizează prima dată procesul, cum funcționa, dar care e și se uite așa, începe și are o anumit fir pe care merge, da? Analizează procesul, imediat vezi lucrul ăsta și îți dai seama că e un om priceput și e un bun meseriaș. Da? Ori, asta vreau să spun că, pe de o parte, ai nevoie de această pasiune care, dacă nu o țifră, pentru pasiunea aceasta de a lucra ceva, poți să sacrifici familia, iar pe de altă parte, ai nevoie de această pricepere. Și, nu în ultimul rând, ceea ce este cel mai important de altfel, este să fii temperat. Pentru că munca nu este un scop în sine. Biblia asta ne spune și când Dumnezeu, inclusiv după ce omul a căzut, a prezentat activitatea de lucru ca fiind un mijloc, nu un scop, ci un mijloc. Și aici iarăși se nuanțează situația, pentru că dacă devine activitatea de muncă, devine ceva mai mult decât câștigarea existenței, decât realizarea unui confort și a unei experiențe de viață, care să te ajute să te bucuri de existență și devine un mijloc de afirmare. Munca devine un mijloc de afirmare. Atunci deja iar avem o problemă. Da? Pentru că dacă ești un bun meseriaș, oamenii vin la tine, tot mai mulți, sau cât mai mulți, lucrul ăsta poate să-ți creeze o anumită imagine de sine. E o foarte în regulă să-ți alegi clienții la un moment dat, da, sau beneficiarii, dar în momentul în care faci discriminare, în momentul în care tratezi pe unii într-un fel și pe alții altfel, deja sunt niște probleme de etică și niște probleme care îți fac rău ție. Pentru că dacă, să zicem, alegi numai anumite categorii, automat îți rănești un anumit dispreț față de alții. Și lucrul acesta se va vedea în limbajul tău, când spui că eu nu mă încurc cu oricine, nu lucrez cu oricine, nu știu ce. Și la un moment dat s-ar putea ca omul să te ocolească. Să zic că, domnule, da, dar nu vreau să-mi dea face cu el. Într-adevăr, e un meseriaș foarte bun, dar nu vreau să-mi dea face cu el, pentru că nu... Da. Pot să apară alte disfuncții și alte schimbări și alte greșeli în viață pe care le faci, anumite investiții necugetate, pe care după aceea nu poți să le mai echilibrezi și lucrurile se pot complica. De aceea, munca trebuie făcută cu pasiune și pricepere și cu temperanță și mai ales cu responsabilitate față de Dumnezeu și cu respect față de semeni. Pentru că atunci ea rămâne în coordonatele pe care Dumnezeu le-a intenționat.
Aș mai rămâne puțin în acest domeniu al motivației omului. De ce alege el să-și petreacă timpul muncind din greu peste ceea ce a cerut Dumnezeu sau trândăvind inversul a ceea ce a cerut Dumnezeu?
Da, sunt extremele din nefericire. Am amintit într-un fel, dacă munca devine un scop în sine sau un mijloc de afirmare, trece dincolo de statutul pe care are sau nevoia pe care o are de a împlini anumite așteptări, de a oferi posibilitatea de acces la anumite resurse. Pentru că și asta este situația care trebuie avută în vedere. Da? Îți oferă posibilitatea să ai un concediu, să vezi ceva nou, să mergi într-o altă parte a lumii, să trăiești experiențe pe care nu le poți trăi în contextul tău geografic. Da? Dar dacă acestea devin obiectivul numărul unu, atunci din nefericire în timpul unui an de lucru devii atât de epuizat încât în niciun caz nu te vei reface în 7 zile sau 10 zile. Și când cheltuiești o sumă fabuloasă și în plus ești obosit când ajungi acolo, că ești foarte departe și ești obosit și când te întorci. Ați observat probabil că toamna, în septembrie, se vorbește foarte mult despre criza pe care o trăiești că revii la locul de muncă și îți trebuie perioada de adaptare.
Da. Pentru că... Și până te adaptezi vine vara ca să îți iei concediu.
Da, vis-a-vis sărbătorile.
Sau, prima dată vine iarna.
Exact. Și atunci e nevoie să ai echilibru acesta, iar varianta asta la altă de a trândăfi, observ uneori, văd când discut cu părinții adolescenților care vin la studiez de la Universitatea Adventus și în general, nu neapărat, da, mulți părinți au idealul acesta. Copilul meu să-i fie mai ușor. Eu m-am chinuit, dar lui să-i fie mai ușor. Din punct de vedere al experienței consistente de viață, nu există mai ușor. Există poate anumite nuanțe, cu siguranță, da? Dar faptul că stai la un birou și nu te mai plouă sau nu te arde soarele, asta nu înseamnă neapărat că e mai ușor acolo, că poți să ai niște probleme la coloană, nu?
Exact.
Sau la opozitate sau alte lucruri care apar, vin la pachet cu acea slujbă sau acel loc de muncă mai ușor.
Mai ușurel.
Da, mai ușurel. Sau, cum spun unii, că unii oameni atât de mult muncesc că nu mai au timp să câștige banii. Sau că trebuie să pui banii să lucreze pentru tine, nu tot să lucrezi pentru bani. Vorbele acestea au o anumită doză de adevăr, trebuie să fim realiști. Da? Dar ele nu funcționează ca principii fundamentale de viață. Asta trebuie să recunoaștem. Și zicem uneori, domnule, omul ăsta are darul să facă bani. Are darul să facă bani. Ok, are darul să facă bani. Dar cât de satisfăcut este cu ce face? Cât de mult reprezintă un ideal, un model pentru ceilalți, nu? Da, are abilitatea asta, are darul ăsta nu îi se datorează lui în primul rând, a fost ceva nativ, a fost într-un mediu care l-a încurajat în privința asta, a avut și o anumită sumă pe care a investit-o și așa mai departe. Sunt anumite lucruri care clar l-au favorizat. Dar când îl privești în ansamblu și dacă ești întrebat, ai vrea să ai viața lui, ai spune, nu, mulțumesc. Nu? Adică nu poți să iei doar felii. De asta e important ca atunci când ne referim la domeniul acesta al muncii din perspectivă biblică, trebuie să luăm în ansamblu, să evităm extremele acestea, să muncim până ne epuizăm sau să muncim ineficient, că uneori muncești când nu trebuie. În Biblia vorbește despre o anumită ordine, spune textul lui, rezolvă spre alte lucruri din curte și apoi intră în casă. Da? Sunt niște procese, niște etape. Degeaba, sau când vorbește în proverbe despre leneșul care când e desecerat sau când e desemănat, el doarme. Și după ce s-a terminat semănatul, merge să semene. Păi degeaba semeni după ce a trecut timpul semănatului. Când mai vine ploaia, se ude sămânța, nu? Adică sunt niște procese. Trebuie să intri într-un anumit context, să fii atent la lucrul acesta, să prinzi trenul, nu? Cum se spune. Și atunci lucrurile se așează, ele sunt ordonate și ele ajută. Eviți epuizarea aceasta excesivă, iar pe de altă parte, idealul acesta de a munci puțin, de a câștiga repede, de a avea un câștig facil, nu este de dorit. Nu ne încurajează Biblia așa ceva. Când se întâmplă uneori că avem o binecuvântare, zic și eu, asta e foarte bine și trebuie să fim foarte atenți, că uneori binecuvântarea poate să se transforme în blestem.
Da, cum și recunoscători, pentru că lucrul acesta se mai poate repeta atunci când Dumnezeu consideră, dar dacă nu se mai repetă, să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cât s-a desfășurat.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Am fost alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Vă așteptăm să fim împreună și săptămâna viitoare la aceeași oră. Munciți cu folos și echilibrat. Pe curând!